Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 24-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnüligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistanyň orta mekteplerinde soňky jaň dabaralar üçin pul ýygnalýar. Maddi mümkinçiligi bolmadyk enasalar karz alyp çağalaryny dabara gatnaşdyrýar. Türkmen häkimiýetleri ýer astyndan gurulanyp alynan suw çeşmelerini hasap alýar. Aşgabatda ýaşaýyş çaýlarynyň ýerdemiňlerini suw basýar. Orsiýetiň howpsuzlyk resmiýeti Demirgazyk Owganystanyny 5000 oglaý tir ýyl töweşçüýiniň toplanyp goňşy ýurtlara geçmäge taýýarlanýanyny aýdýar we beýlek täzelikler olary habarlar dinleýän olar bilen sizi men ýogşan anyny gurban tanış edýärin. Terezeme 7-nji ýuwunda Britaniýanyň Konservativ partiýasynyň başlyklygynyň çekiljekdigini ýlan edip, ýurdun premier ministriniň wezipesiniň üstünde nowatdaky bäsleşige ýol açdy. Me 24-nji maýda Downing köçesiniň 10-njy zaýynyň daş eşigine çykyp görüläp, täze lider saýlanýança premier ministriniň wezipesini ýerine getirjekdigini, bu prosesiň bir näçe hepde wagt aljakdygyny aýtdy. Bir zaman Evropa Birleşiginin agdalygynyň gögünsiz gollagçysy bolan May bu uly wezipä 2016-njy ýyldaky Brexit sesberişliginden soňky başagaýlyk esasynda geldi. May öz partiýasynyň Britaniýany plan boýunça Evropa Birleşiginden alyp çykyp bilmeýändigi üçin işden çekilmek barada görkezen basyşlaryna boýun urdy. Onun işten gitmegi partiya yolbaşılık üstünde beyatlaşık dörümeğine sebep olur. Çünkü islenlik konservativ deputat bu gedipe dalaş edip biliyar. Britanya hazır Evropa Birleşiginin 31-nji oktýabr çenli terk etmeli. Emma parlament entek onun çıkış şertlerini tasdiklamadı. İranın prezidenti Hasan Rouhani, Tehran ile Washington'un arasında artýan dartkınlıkların arasında öz yurdunun Abbasa'nın batışlarına hatta ol bombolansa da tabin bolmacaklığına itti. Rouhani bu sözleri 23. mayda itti. İranın yokor harbi komandiri olsa solgun islenlik düşman hile gerçiliğinin bir kaytoğlu sezevar bolcaklığını uydurdu. Tehran ile Washington'un arasında katnaşıkların yağdayı Prezident Donald Trump bir yıl odal Birleşen Ştaatları 2015. yılı bağlaşılan yadır alalasıgından çıkaralı ve erib eterledi. Dünya devletleriyle bağlaşılan yadır alalasıgı İran'ı öz yadır programmasını cılavlamağının yerine sanksiyelerden boşamak mümkünçülüğünü verdi. Emma Washington alalasıgdan çıkalı ve erib iktisadi sanksiyeleri kaytadan girdi. Birleşen Ştaatlar şu ayın başında İran'ın avanma mümkün vekime salgılanıp yakın günün oradaki ve partaylığındaki harbi güçlerini arttırdı. Birleşen Ştaatlaryň häkimetleri Amerika uly ziýan ýetmegine sebäp bolan müňlerçe gizlin dokumenti çap edenligini aýdyp, WikiLeaks esaslanyjy Julian Assange-a garşy täze jenayet aýyplamasyny bildirdi. 23-nji maýda aýan edilen we 18 günäden ibaret bolan aýyplamalar içalçylyk akty esasynda bildirilip, Assange Abbasanyň olalky aňtow analitigini materiallary sızdyrmaga gönükdirmekde aýyplaýar. Bu maglumat sızdırmaları Abbasanyň taryhyna gizlin maglumatlaryň iň uly sızdyrylmasy boldy. Assange häzir aprelde Ekvadoryň elçixanasyndan bir näçe ýyllap bukulyp ýaşan ýerinden kowulyp çykarylýar we Londondaky tutsakhanada saklanýar. Birleşen Ştatlar onuň ekstradisiýa edilmegini gadanmaga çalyşýar. Abbasanyň iň uly et öndürjüsi Tyson Foods öz işlerini Kazakstany çenligi ýeňiltmek isleýändigini aýdýar. Biz Kazakstany sapar etdik we bu döwletiň geljekdäki azyk önümçiligi tagallalary bilen gyzyklanýar diýip kompaniýanyň sözçüsi Liz Croston 23-nji maýda Azat Ýewropa we Azatlyk radiosyny ýeren elektron hatynda aýtdy. Springdale, Arkansas'ta yerleşen kampanya sığır, doğul, tov etini, yarım fabrikatları, yakın işlenen adı önlerini öndürer ve onların belli bir bölüğünü dışarı yurtlara eksport ediyor. Günnogar Evropada we Odalyk Sowet Soyuzunda Tyson Foods kompaniýasynyň hiç bir önümçilik desgaty ýok diýip Croston aýtdy. Financial Times gazetesi 23-nji maýda bu kompaniýanyň Gazagystanyna sygyr etini öndürmek we soňra ony Hitaýa eksport etmek maksady bilen köp milliard dollarlyk maýa goýum barada gepleşýändigini habar berdi. Gazagystan bilen Hitaýyň 1800 kilometre goraý araçagy bar. Kazakstan dünýäniň iň uly buğday öndürjüleriniň biri bolup durýar. Bu ýurdun mal bakmak üçin millionlap hektar ýeri bar. Siz habarlar diňlediňiz.